wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab Jimcaha 7-20 bisha Maaj sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band boga VOA somali.com iyo ehemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo aanu ku eegayno tallaabooyinka dalalka carabtu ay u qaadeen ka hortagista faafista xanuunka coronavirus.
Masaajidda iyo meelaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha dadku isku yimaadaan waxay ka mid yihiin meelaha ay suuragal tahay dadku inay iska qaadsiiyaan cudurkan. Caalamka Islaamiga waxaa loo joojiyay ka hortaga adduunyadu dhan ay ku hayso cudurkan,
maadaama dowladdii iyo culimadii iyo daarul iftaa ay u arkeen in uu yaray karo inay go'aankaas qaataan inuu yahay go'aan sax ah.
Taasi waxaan u arkaa shariicadu sida ay tilmaantay xaqiiqatan inay waafaqeen.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi aynu la yeelanay wasiirka caafimaadka Soomaaliya.
Waa waajib na saaran annaga iyo qofka la baaraya, waajib saaran in bulshada laga asturo, sababtoo ah riska la imaanayo waxay tahay Soomaalida kala ma xirin. Waa guryaheena dadku waa xiriir, waa dad isu dhowo, aad maxabo ka dhexeysaan, maxay u isasalaamo isdhowkado mar walba isoo isaga jira.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka coronavirus sida uu ku xaqiijiyay qoraal uu soo saaray. Ra'iisul wasaaraha Johnson ayaa sidoo kale sheegay inuu iskeliye go'doon iskiya, balse uu sii wadi doono inuu hoggaamiyo jawaabta ay dowladdu ka bixinayso faafitaanka xanuunkan. Soo warankaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi 24 saacadood ee la soo dhaafay waxa aanay isku arkay astaamaha waxaana layga helay coronavirus. Waxaana uu sidoo kale ra'iisul wasaaraha Johnson sheegay in hadda uu si iskiiye isku go'doomiyey, balse uu sii wadi doono jawaabta ay dowladdu cudurka ka bixinayso. Soo sheegay in uu adeegsan doono hanaanka maqalka iyo muuqaalka amaba videoga. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa isagoo codka telefoonka maanta kula hadlay dhigiisa dalka Mareykanka u soo bandhigay in dalkiisu diyaar u yahay inuu Mareykanka ka taageero la dagaalanka xanuunka coronavirus amaba COVID-19. Dalka Shiinaha ayaa markii hore ahaa meesha ugu badan ee uu biyo dhigtay xanuunkan, hase yeeshee waxaa imika kaalintaasi ku jira wadanka Mareykanka. Sida laga soo eegtay xarunta dhexe ee samata bixinta xanuunka coronavirus ee John Hopkins, waqti hore Jimcahan maanta ayaa sheegtay in dalka Mareykanka uu ka marayo tirada ilaa hadda la xaqiijiyay xanuunkan 88,919, halka wadanka Shiinuhuna uu ka yahay 88,882, iyadoo wadanka Talyaaniga oo marka loo eego qaaradaasi Yurubna uu si aada u saameeyey, iyagana tiradu ay maraysa inta la xaqiijiyay 88,899. Dalka Koonfur Afrika ayaa isaguna Jimcahan maanta xaqiijiyay qofkii ugu horreeyay xanuunka coronavirus dalkaasi ugu dhinta, xilli tirada guud ee wadankaasi ku dhacay ay gaareen 1,000 qof, islamarkaana wadankaasi xayiraada dhinaca dhaqdhaqaaqa lagu soo rogay muddo 3 toddobaad. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Koonfur Afrika Zeweli Mkhize uu xaqiijiyay 2 qof ayaa sida oo kale sheegay inay dadkaasi ku dhinteen galbeedka gobolka Cape. Dalka Koonfur Afrika ayaa xanuunkaasi uu ku dhacay inta la xaqiijiyay in ka badan 1,000 qof, iyadoo uu yahay dalka ugu badan ee xanuunkan laga helay qaaradda Afrika oo guud ahaan ilaa haatan iyadana la xaqiijiyay in ka badan 3,000 qof xanuunkaasi uu haleelay amaba uu ku dhacay. Dhinaca dalka Venezuelana, madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi Delcy Rodriguez ayaa xaqiijiyay qofkii ugu horreeyay ee dalkaasi ugu dhinta xanuunka coronavirus, isagoo sheegay inuu ahaa 74 jir muruqmaara, islamarkaana lahaa xanuuno muddo dheer soo hayay. Dhimashada ninkan ayaa imanaysa xilli madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi sidoo kale uu shaaciyey in ugu yaraan 107 qof dalkaasi laga helay xanuunka coronavirus. Dalka Venezuela ayaa guud ahaantii xayiraad ay saaran tahay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan oo si daran u aafiyay dalalka kale ee dhaca koonfurta iyo bartamaha qaaradda Amerika, oo ay ka mid yihiin dalka Brazil oo laga helay in ka badan 2,000 qof, iyadoo sidoo kalena dalalka Ecuador, Colombia, Peru iyo weliba Panama iyagana uu xanuunkani gaaray.
marka warkaasi aad kaga geysanayseen waa VOA aynu ku bilowne wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in qofkii saddexaad ee laga helay coronavirus gudaha dalka Soomaaliya iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho oo arintaas ka hadlay warbixinta arintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
iyadoo sii kordhaya walaaca xoogan ee la qabo fidida xanuunka coronavirus ayaa maanta kiiskii saddexaad Muqdisho looga dhawaaqay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in qof qaba xanuunka coronavirus oo noqonaya kiiskii saddexaad laga helay magaalada Muqdisho qofka laga helay xanuunka ayaa la sheegay inuu yahay qof ajnabi ah oo ka shaqeynayay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya xarunta xalana ayaa laga helay kiiska oo ah howlgalka midowga Afrika ee Amisom ee qaramada midoobay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa dadka la wadaagtay in kiiskii saddexaad xanuunka coronavirus ay xaqiijisay dawladda Soomaaliya waa qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay oo lagu sheegay in qof ka mid ah howlwadeenada xafiiska laga helay xanuunka coronavirus waxa la sheegay hadda in lagu karantiilayo halkaasi iyadoo la hubinayo dadka la macaamilay si gaar ah isugu hayaan qubro caafimaad iyo dad si dhow ula socda dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii dambe waday dadaal ay ku doonayso sidii lagu yareyn lahaa fiditaanka xanuunkan waxa la fasaxay jaamacadaha iyo iskuulada waxa la xiray hawada waxaana dadka looga digay isku imaanin goobaha dadweynaha aadna loo yareeyo tirada iyo kulamada magaalada hadii laga maarmi karaayo wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa hadda sameysay meelaha lagu karantiilo maanta shalay ayay ahayd markii qof laga helay xanuunka coronavirus wasaaraddu xaqiijisay qofkaas wuxuu ka mid ahaa dad ay gacanta ku haysa wasaaradda oo ka soo laabtay wadamada xanuunkaas uu ka jiray gaar ahaan wadanka Talyaaniga dawladda Soomaaliya ayaa hore waxay u fasaxday jaamacadaha iskuulada iyo meelaha dadku isku yimaadaan iyadoo sidoo kale shaqaalaha dawladda la fasaxay xanuunka coronavirus hadda wuxuu saameynayaa guud ahaan dunida Soomaaliya wuxuu ka mid yahay meelaha hadda ku hayo marka la eego fiditaankiisa kiiskii saddexaad oo la xaqiijiyay iyadoo wasaaradda caafimaadka hadda ay dadka kale hadlaysa warbaahinta dadkuna waxay qabaan feejignaan marka la fiiriyo iyadoo jira dareenka dadku ay qabaan Cabdul Qadir Rokey VOA Muqdisho
haddaba Soomaaliya awoodda ay u leedahay la tacaalida xanuunkan intuu leeyahay Haaruun Macruuf ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxa uu weydiiyay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawsiya Abikar Nuur
waddanka markii ay soo degan hadda diyaaradihii internationalka inta badan waa la xakameeyay oo diyaarada ma yimaada laakiin xuduudaha laga soo gala waxa laga soo gala maraakiibta waddanka timaada waxaan sameeyay meel dadka lagu karantiilo iyo meel isbitaal martiin oo loo diyaariyay ilaahay ma dhaho laakiin in la hadii loo baahdo in qof yani cudurku uu soo la soo dhaco oo xanuun u baahdo in qofkii la daaweeyo qofka markii uu soo tago horta waxaa lagu qaabilaa airportka waxaa la fiiriyaa temperature kiisa la fiiriyaa taas oo ah indication kaliya qofka inuu xanuunsan yahay oo qandho qabo inka waxaa la weydiiyaa dadka meelaha ay ka yimaadeen safarkoodii kasoo bilaawday ayaa la weydiinayay dhowr qof oo aan aragnay inay ka yimaadeen wadamada uu ka jiro coronavirusku aadna uu saameeyay waxaan galinay meel lagu karantiila lagay waxaa laga qaaday analysiska waxaa loo diray Kenya waxaa ku yaala center oo certified oo WHO ay weligeed Soomaaliya intay dagaalada iyo kadib markuu cudur faaf dhaco loo diri jiray resultska iyagaa noo keen ilaa iyo hadda cudurkan ma aha mid lagu baari kara wadanka qalabkii lagu baxalaayay ma jirto waa la dalbay waxaan sugaynaa labada usbuuc ugu badnaan saddexda usbuuc soo socota haddii ilaah yira in qalabkii la keeno dhalinyaradii laafka ka shaqeynayso tababar la siiyey iyo shaqaalo badan oo kale caafimaad oo ayaa la siinay inay ka shaqeyn doonaan insha allah la keenay reagentska insha allah mustaqbalka dhow aan awoodi doono in lagu baaro cudurro badan wadanka gudihiisa haddii alle laakiin waxaan xaqiijinaa oon u sheegayaa dadka oon ka faa'iidaysanaa interviewga wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka caafimaadka midna ma awoodo ilaa iyo hadda inay ku baarto wadanka gudihiisa cudurka lagumana baarin inta qof ee laga qaado sambaliska baaritaanka lagu sameeyey waa dad laga qaaday loo diray dibadda na loo keenay kadib resultskood markaan aragna aan sheegnay inay yihiin dad cudurka jirkooda uu ku jiro haddii aanan qofka meel lagu xakameynin ee lagu dhexdeeyo bulshada cudurka qofka uu gudbinayo sababtaasaana keentay dadka yimid ee meelaha dhibka uu ka jiro ka yimid ee waqtigii incubation periodka weli ku jiro 14 cas in meel lagu xareeyo ma aha ciqaab waa waajib na saaran annaga iyo qofka la baaraayo waajib saaran in bulshadii laga asturo sababtoo ah riska la imaanayo waxay tahay soomaalida kala ma xirna waad maqlaysay hadda ilaahay oo naxariista dad badan oo soomaaliya inta cudurka uu dilooday waxa u badan soomaalida waa guryaheena dadku waa ciriiri waa dad isu dhow oo aada maxabad ka dhexaysaan naxar oo isisalaamo oo isdhunkado mar walba isoos isaga jira iskuulladii iyo meel walba waa wada ciriiri baabuurtii waa wada ciriiri cudurkaas waxaa lagu ilaaliyaa in dadka la kala fogeeyo in gacmaha aada la isaga dhaqo oo nadaafada lagu dadaalo in guryaha la joogo sidaad la socota dowladda diyaaradihii safaradii way celisay shirarkii loo bixi jiray bannaanka waa la ceriyey waddamadii dariska ee laga helay iyaguna sidooda qala mid waa ceriyey midna diyaaradihiisa waa socdaa waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed inay ku dadaalaan nadaafadda inay guriga joogaan inay kala dheeraadaan nadaafadda in lagu dadaalo in la dhegaysto fariimaha khubarada iyo wasaaradda caafimaadka ee dhakhaatiirtii ay bixinayaan ka hortag qofka markuu qufacay ama hindhisoonayo in xusulkiisa uu laaday uu hoos ku hindhiso in marada ama safleti uu diifka isaga tiray inuu meel asturan oo aanan laga taaban karin uu ku rido in gacmaha uu dhaqo qofka ugu yaraan 20 seconds saabuun iyo jeermi dila si fiican looga dhaqo in la kala dhowrno
way ilaa hadda maxaa qalabood hesheen qorshihiinu waa maxay hadday tahay laabkiis aad ku keensan lahaydeen shaybaarkii hadday tahay wixii wax lagu tijaabin lahaa waddanka saad ku keeni lahaydeen iyo hadda waxa idin soo gaaray iyo saad u qorshaynaysaan
hadda waxa ugu horreeya hadda yimid waa diyaaraddii uu soo raray mucaawinadii uu soo diray Jack Ma oo ah Chinese national oo maaragtay mutadawac hoonoo soo diray waddamada afrikaanta 54 waddan ee afrikaanka u hibeeyey oo ah wax maaskarada wejiga lagu xirta iyo dharka la gashto marka qofka lala tacaalayo ama qofka xanuunsa laga shakisan yahay ee la daaweynayo iyo kit lagu ogaado si degdeg ah iyo waxyaala yaro qalabkii ka hortaga la gelinayo la gashanayo keliya yihiin ilaa iyo hadda wax waddanka lagu sameeyo malah sidaan daaya sheegay mashiinadii laabka loogu talagalay PCR la leeyahay waa la dalbay ilaa iyo hadda 3 kaliya la dalbay laakiin waxa qorshaha aan qornay oo maanta aan dhammaynay wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda caafimaadka wasiiradooda iyo DG-yadooda oo nala jooga 2 casho dambe waxaan diyaarinaa qorshe weyn oo waxay baahida meesha ka jirto waxyaalaha loo baahan yahay inta karantiin centerka iyo meelaha lagu daaweynayo dadka cudurka haddii uu ku dhaco ilaahay naga haayo iyo qorsho aan diyaarinay oo aan budget garaynay oo loo baahidii dabooli kara waddanka taasna dowladdana contributionkeeda way sheegtay
taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka Fawziya Abikara Nuur oo warramaysay Haaruun Macruuf
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa Qaahira ka soo diyaariyey wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar barnaamijka ayaa maanta ku eegaynaa guud ahaan saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay dalalka Islaamka iyo falceliska ay ka sameeyaan xukuumadaha dalalkaasi dowlado badan oo muslim ah ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin culculus oo ay ku xakameynayaan faafitaanka cudurka coronavirus oo ilaa iyo iminka uu ku dhacay in ka badan 400 oo kun oo qof guud ahaan dunida halka dadka u geeriyooday lagu sheegay in ka badan 20 kun oo qof dalka Saudi Arabia ayaa gabi ahaanba joojiyay salaadaha jamaacada ee lagu oogay jiray guud ahaan masaajidda iyo labada xaram ee magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina sidoo kale dalalka Masar, Turkiga iyo dalal kale oo muslim ah ayaa qaaday tallaabooyin ay albaabada ugu xirayaan masaajidda isla markaana dadka amray in salaada ay ku tukadaan guryahooda hadaba talaabooyinkaasi dawladaha dalalkaasi ay ku joojiyeen salaadaha jamaacada ee masaajidda si looga badbaado cudurka coronavirus ma yihiin kuwa waafaqsan shariicada Islaamka. Mase jiraan cuduro nuucan ah oo dilaacay xilliga Nabi Maxamed calayhi salaam ama xilliga asxaabta? Qaabkee ayayna u maareeyeen xilligaasi cudurada dilaaga ah ama safmareenka? Su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku eegaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaana marti inoogu ah Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare bartay shariicada Islaamka oo ka tirsan Machadka Cilmi Baarista iyo Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira. Sheekh Cawil Cabdilaahi Geyse oo ah daaci Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira, iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Carabta. Waagaag waxaan markii hore idin weydiinayaa sida ayaad u aragtaan talaabooyinka inta badan dawladaha Islaamka ay ku joojiyeen salaadaha jamaacada ee masaajidda oo xitaa ay ku jiraan salaadihii lagu tukanayay labada xaram ee Islaamka. Waxaan markii hore siinayaa Axmed Xirsi Maali.
Talaabooyinka dawladuhu ay qaadeen ay ku joojiyeen isu-imaanshaha dadka ee dhammaan goobaha la isku yimaado ma aha wax dawladaha Muslimka oo kaliya ku eg, waa waxa dunidu dhan ay sameysay. Masaajidda iyo meelaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha dadku isku yimaadaan waxay ka mid yihiin meelaha ay suuragal tahay dadku inay iska qaadsiiyaan cudurkan. Marka dhammaan masaajidda iyo meelaha la isku yimid caalamka Islaamiga waxaa loo joojiyay ka hortaga dunidu dhan ay ku hayso cudurkan. Marka waxaan u arkaa inay tahay tallaabo uu looga hortagayo dhibka iyo maxaa la yiraahdo cudurkan inuu ummada ku faafo.
Waxaa dadka qaar oo muslimiinta ka mid ah ayaa ku dooda halka masaajidda laga xiray waxay ahayd in masaajidda la buufiyo oo la jeermistiro sida la yeelay goobaha qaar ee dawladda. Adiga sidee ayaad u aragtaa doodaasi Sayid Cumar?
Waa mahadsan tahay saxnooni. Anigu waxaan u arkaa inay yaray karto, waayo sababka kaliya oo hadda adduunka oo dhan isku raacsan yahay in lagu yaray karo cudurkan wuxuu yahay in la yaraa wax loo yaqaano xajri sixi ama xajri manzili oo ah karantiil, iyo cudurkanba si ahaanba waxyaalaha lagu yaray karo inay ka mid tahay in la yareeyo isku imaashaha. Dad way jiraan u fasiraya oo dhahaya de maadaama waxyaala tacqiim la yiraahdo ama in la buufiyo masaajidkii sida bangiyada oo kale iyo mataaxifta iyo meelaha kale oo haddaba furan, in ayada la shirkeeyo sidaasoo kale la sameeyo, qofkana la dhihi karo waa inuu salli yar soo qaataa meeshiisa isagoo si gooni ugu soo joogaa dabadeedna uu gurigiisa isaga noqdaa. Laakiin sida waddanka Masar oo kale aan joogno, waddan aadkii dadku ay saxmad badan yihiin, ma u malaynayo inay fuli karaan waxyaalaha noocaasa maadaama dowladdii iyo culimmadii iyo daarul iftaay u arkeen in uu yaray karo, inay go'aankaas qaataan inuu yahay go'aan sax ah. Dabadeedna maaragtay dadkiina dee arrimo soo dhacan ay yihiin oo taariikhi ah oo maaragtay la isku raacsan yahay in yacni qofku inuu maaragtay gurigiisa iyo haddii maaragtay cabsida iyo cudurka maadaama cudur la isugu gudbinayo uu yahay inuu qofka gurigiisa ku ekaado jamaacada halkaas uu ku tukado, sawaabkiisii niyadiisana uu helayaa.
Waa tahay haddaba waxay isweydiin mudan maxay shariicadu Islaamku ay ka qabtaa go'aanada nuucan oo kale oo gabi ahaanba albaabada loogu laabay goobaha cibaadada ee Islaamka? Waxaan siinayaa Sheekh Cawil Geysey.
Aad baad u mahadsan tahay saxanuuni. Intaa ka gadaale, Allah subxaanahu wa tacaala horta ku mahadsan oo addoomadiisa meel walbay ku nool yihiin iyo zaman walbay nool yihiin wax walba u cadeeyey. Sheekhi, kuma jiro caalamkan hadda aynu joogno waxa hadda faafayo ee cudurkaanahi oo meel walba caalamka ka mid ah uu gaaray inay tahay arrin Allah subxaanahu wa tacaala addoomadiisaas ama uu ku ciqaabaayo ama uu ku ibtileynayo. Labada noocba noocay doonaysa ha noqotee qaraarada ay qaateen duwalka ama dawladaha Islaamka amaba guud ahaan caalamka oo masaajidadii xiristiisa ahi ama inuu qofka gurigii ku tukado salaadihii ha noqoto jamaaco ama ha noqoto jumce, taasi waxaan u arkaa shariicadu sida ay tilmaantay xaqiiqatan inay waafaqeen. Waayo sababtoo ah dawladaha hamiga iyo ulajeedada ugu waaweyn ee loo sameeyo waxay tahay kontaroolka ama ilaalinta dadka ku hoos nool, waxaana waajib ku ah mas-uuliyad ka saaranna ay tahay la siyama waliba Allahna uu weydiin doono ama ha noqdaan kuwa gaala amaba ha noqdaan waxa weeyaan kuwa muslimiina duwalkaasi, wa mas-uuliyad la weydiin doono dadkii ay mas-uuliyadooda ay hayeen. Marka go'aanka ay qaateen oo ahi in waxa weeyaan la hakiyo in muddo ah intii uu dhinac u dhacaayo arrin qalada laguma tilmaami karo, waayo haddii labo mafsada ay timaado sideedaba waxaa la qaataa midda hooseynta badan, waxaa laga tagaa midda sareynta badan. Waxaana shaki ku jira in cudurkan faafidiisu inuu kooban yahay oo si sahlan liskugu gudbinayo. Haddii marka la dhaho qofka muslimka ha ku qaato waqtigiisa guriga, waa xifdin iyo ilaalin la ilaalinayo qofka shaqsi ahaantiisa. Qofka mas'uulka ka ahna inuu qaraaran nooca soo jeediyayi arrin qalada laguma tilmaami karo.
Dhinaca kale, markaan eegno wadaadada qaar ee jooga dalalka Indonesia, Malaysia iyo Soomaaliya, qaarkood ayaa dhaliilay go'aanada lagu xiray masaajidda dalalka Islaamka. Marka adiga sida ayaad u aragtaa Ustaad Axmed Maalid?
Go'aamada laga soo saaray xiridda meelaha caamka ah si guud, ani waxaan aaminsanahay waa arrin dowladuhu ay uga fakarayaan sida hore loo yiriba caafimaadka dadka. Marka arrimaha ku saabsan masaajidda xiritaankeeda waxay ku xiran tahay xaaladda mar walba. Wadamo badan waxaa jira weli xataa aan aad u joojin cudurkuna aad u gaarin amaba aan weli laga helin kaysas la hubo, noloshina weli caadi tahay. Marka haddii dadkaas ay ka hadlayaan dhul aan dhibku ka jirin masaajidii la rabo in la xiro, taas waxay noqonaysaa arrin masaajidii u gaara. Laakiin meel dhibkii ka jiro oo la joojiyey, meelihii caamka dadku iskugu imaan jireen oo dhan la joojiyey, masaajidiina ay qayb ka noqdeen in la xiro oo waqti inta xaaladu iska bedelayso isku imaadkaas la joojiyo, dadka ka horjeeda kolley waxaa looga baahan yahay qofku moogtahay xaalad jira marku ra'yi ka dhiibanayo waa inuu la yimaado daliil cilmi ah ama daliil diini ah, waa inuu la yimaado. Haduunan haynin wax hadalkiisa ayidaya oo ama xaq diineed ama xaq cilmi ah, miduna maxaa tiraahdo waxa macnaha qiimaha samaynaysa ma lahan. Sidoo kale wadamada qaar talaabta ay qaadeen waxay tahay inayna go'aan rasmi ku soo rogin kulli in la xiro, laakiin ay soo jeediyeen soo jeedin guud oo ah in inta la yareyn karo isuimaadyada la yareeyo, masaajidana haddii la xiri karo oo dib loo dhigi karo xaaladda dib loo dhigo. Marka go'aamada wadamada kala duwan, laakiin uma malaynayo maxaa tiraa mabda' cilmi ah ama diiniya oo diidaya masjidka haddii xaalad caafimaad dhibaato ay timaado in la xiro wax diiday uma arko.
Warbaahinta caalamka sida reer galbeedka si weyn ayay u ammaaneen tacliimaadkii Nabi Maxamed calayhi salaam ee ka hortaga cudurada faafa, gaar ahaan dhinaca nadaafadda oo kale. Haddaba ahamiyad intee la'eg buu Islaamku siiyey nadaafadda si looga hortago cudurada faafa sida coronavirus? Waxaan siinayaa Sayid Cumar.
Waa mahadsantahay Saxmuul, waa su'aal fiican. Islaamku nadaafadda ahamiyad badan uu siiyey. Haddaad u fiirsato nadaafadda, waxyaalaha ugu horreeya waa wuduuga ama weysaqaadka. Weysaqaadku waxaa laga weysaqaataa weliba xibnaha ayuu bakteeriyada qofka qaadi kara ama fayrasku ku dhici karo, oo sida maaragtay gacmaha, wejiga, lugaha. Yacni taasi waxay ku tusinaysaa in ahamiyad weyn Islaamku uu nadaafadda siiyey, khaasatan weysada ama dahaarada Islaamku iimaanku ku xiray. Waxaad garanaysaa in Nabi Cali sallallahu calayhi wasallam ay ka sugnaatay inuu yiri adduhuru shadrul iimaan, adahaartu shadrul iimaan, in iimaanka barkiisa ay tahay. Taasna macnaha ay tahay ku boorin iyo dhiirigelin in nadaafadda qofka muslimka lagu booriyo. Waad garanaysaa qubaysyada qofku hadduu reerkiisa u tago waa qubaysanayaa, haddii qofku ilaa markuu ka dhasho, ilaa markii uu la geeyo oo uu dhimanayo oo janaasada ay wata waa loo mayrayaa. Ciidaha qofkii waxaa la yiri waa inuu qubaystaa salaada jimcada, qofku waa inuu qubaystaa. Qofka muslimka ee nadaafadda noloshiisoo dhan ayaa asal u ah, waana xigma ilaahiya. Qofku marka Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugnaatay sidoo kale inuu yiri qofku hadduu hurdada ka kaco, idastayqada axadukum min nawmi falyaghsil yadahu, maxaa yeelay ma oga meesha ay ku baraysay gacantiisu, ma oga ayna baatay meesha gacantiisu ay ku baraysay qofka muslimka ma oga. Taas marka waxay ku tusinaysaa in 1400 oo sano ka hor in Islaamku ay hadda maarata ay ka hadlayaan qarbiga, oo hadda dhibaatada ugu badani hadda ay ogaadeen, ay ku celcelinayaan oo arkayno xataa ayagoo video ku soo dhigaya sida habka gacanta loo dhaqo in si fiican la isku dhexgeliyo. Waa habkii annaga maaratay 1400 sano ka hor Islaamku una baray inaan maaragtay in nadaafadda ugu dadaalno oo ugu weysa qaadano, oo istinshaaqa sanka iyo waad aragtay sunnada sunnatul wuduu sunanka waxaa ka mid a in qofku istinshaaq wax la yiraahdo uu sameeyo madmada. Taasina macnaha in sanka wax alla wixii waxa la yiraahda bakteeriyadan ama fayraskan muduu ku joogaa sanka ku nagaada, deedna kabacdi markaas uu gudbaa jihaasa tanafusiga iyo ri'ateynka iyo maaragtay inuu markaa dhibaataysu sii faafta. taas markaa waxay dareen u tahay islaamku ahamiyad badan oo aad u ballaaran inuu siiyo nadaafada.
Hadii aan dhinac kale ka eegno xilliga asxaabta ay joogeen ama nabi maxamed calayhi salaam, ma jireen cuduro noocan ah oo safmareen ah sida coronavirus oo kale? Sida ayayna u maareeyeen asxaabta iyo nabi maxamed calayhi salaam? Waxaan siinayaa sheekh Cawil Geysey.
Qofka muslimka ahi waxaan wada ogsoonnahay allah tabaaraka watacaala nicmadu nagu manaystay oo weliba guda ballaaran inay ka mid tahay nicmatulislaam. Diinta islaamkana macnaheedu wax kale ma ahan waxa weeyaan qofku waa ay dhistaa. Marba haduu diinta islaamka uu qofka qaato, yani qofka muslimka ahi macnihiisu waa qof yani wax fog wax garad ah oo diintiisu ay amrayso inuu wax barto ay u cilmi yeesho. Marka arrimaha markaad isku soo duubto, haddaad taariikhda dib loogu laabto, waxaaba la dhihi karaa waqti xaadirkan aynu joogno cudurkan faafay wax badan oo dad badan oo muslimiinta ka mid aysan ogeyn, iska badaa dadka aan rabbi tabaaraka wa tacaala u hoggaansaminay, dad badan oo muslimiintii ka mid a wax badan oo taariikhdooda aysan ogeyn inay ku ogaadeen arrinka. Iyada waxaa kuusii cadeynayood ka dareemi kartaa inay jireen xanuuno kala duwan ee dadka lagu ibtileeyey amaba lagu jarribay oo lagu imtixaanay, bal xataa waxaa weeyaan heer ay la gaareen waqtigii nabigeenna sallallahu calayhi wasallam iyo waqtigii saxaabadaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin, xanuuno kala duwan oo noocyo lahi oo ahlu cilmiga xataa kutubo madax bannaan ay ka qoraan ama ha lagu tilmaama alwabaa ha noqdo, waxaa ka mid a waxaa weeyaan taacuunka bahalkii loo yaqaanaa ka mid a oo taariikhdiisu hal nooc aysan ahayn oo dhowr qaabood uu dadka muslimiinta ku soo laabtay, wuuna shabahaa xaqiiqatan cudurkan maanta adduunkii kala xiray oo indhaha aynu ku hayno. Saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin mar alla markii uu yimaaday waxay ka duuleen oo duulimaadkooda uu ahaa dhammaantood sida waxaa weeyaan siiradaba lagu darso amaba ay ka fahmeenba kitaabka ilaahi tabaaraka watacaala arrinkan inuu yahay allah subxaanahu watacaala mixnad uu ugu talagalay adduunadiisa, muminkana loo baahan yahay iimaankiisa inuu kusii qawiyeysto macsidii ka dhacdana ilaahi subxaanahu watacaala uga soo laabto, qofka kaafirkana inuu dareemo aayaadka ilaahi tabaaraka watacaala deetane qalbigiisa ay soo khushuucdo sida ay u maareeyeen saxaabada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, sida hadda cumar bin khataab radiallahu canhu waqtigiisii sanadkii 18aad hijriga taacuun camawaas ama camiwaas loo yaqaano sida taariikhdaba lagu darsa sanadkii 18aad hijriga ayaa ku habsaday. allah subxaanahu watacaala waa uu waafajiyey saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin gaar ahaan cumar mathalan mar alla markii uu damcay inuu soo booqdo magaalada dimishq ee uu waxaa weeyaan markaa abu cubayda caamir bin jaraax waali ka ahaa, xalkii uu soo jeediyey isagoona nas cad waqti xaadirka aanan haynin wuxuu ahaa magaalada bannaankiisa markay ku qaabileen wuxuu soo jeediyey inuusan galin ra'yi ahaan ee saxaabada marka hore iskugu bandhigeen. Markii ra'yigiisa uu sheegay cumar bin khataab ayaa waxaa ag fadhiyey, ra'yigiisana wuxuu ahaa marba hadday magaalo ku habsato xanuun inaanan la galin, qofkii ku jirayni inuusan ka soo bixin. ra'yi ahaanuu marka hore cumar ugu sheegay radiallahu canhu arda, markaasaa waxaa ag fadhiyey cabdiraxmaan ibnu cawf xadiiskii uu markaas u sheegay inuu nabiga ka sugan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Markaas hadalladiisii waxaa ka mid ahayd oo saxaabadii qaar ka mid a xataa ay ku qabsadeen ay ku dhaheen cumarow waxaa weeyaan cudur ilaahay xaggiisa ka ahaaday innaga noo qadaray miyaan ka cararayna, markaasuu isagoo canaananaya xataa wuxuu ku dhahay waxaynu ka cararaynaa allah qadarkiisa, waxaynu u cararaynaa allah tabaaraka watacaala qadarkiisa. Waqti xaadirkaa ra'yiga liswada dhaafsanayay, markaasaa cabdiraxmaan ibnu cawf radiallahu canhu arda ayaa arrinkii jazmiyey oo nas cad oo nabiga ka sugan sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, oo ahaa qoom ama magaalo haddii uu ku habsado xanuun inaanan la geli karin dadkii ku jireen inaysan dib usoo bixi karin xanuun faafa oo waxaa weeyaan sida hadda kan oo kale taacuunka waa uu shabahaa meelo badan ayay iska shabahaan. Marka waxay ku tusinaysaa taas iyada cilmigoodii baaxadda weyneyd iyo maarayntooda sida ay u maareeyeen qaybo ka mid ah weeyaan. كما دام وقتي هو السامحين إن أرمى بضم باتشرة إن شاء الله تعالى أنت بنسكي القاب سنة يبارك الله
وهذا أقول وحين وبرتن كجرنا برنامج كفاقدات التطبعات وإذن كجر إيمانا يا مقالة قاهرة إيدال كمصر وأنكو خاذا ديقين سامين تعذر كورونا فيروس هذا بمحو إسلام كوكا خبا قفكا خبا عذر هذا الفعفة سيدا كورونا فيروس أو كلا إنو كو دحفا في يوتاتك مسلمين تا لحذودا يوتاتك كلا حسين يا مركو هري أحمد مالي
حسين وهرتا si guud sida shiic walba oo hore u sheegay islaamku arrimaha dunyada markii la fiiriyo qawaacid caama ah jira ama waxa jiro arrimo caama ah jira xukun caama guud iyo caama waxan ka wadaa yaani aan arrimaha hoos goon u faafaynay laakiin si guud u siinaya tilmaan u siinaya dadka muslimiinta ama amar u siinaya tusaale ahaan dagaalada markii la gelay korne maxamed kaleey salaatu salaam yaani dadka saxaabadiisa ayuu la tashanayay qaabka ugu haboon ee loo dagaal gari karo meesha la degi karo iyo sida la yeeli karo caafimaadka sidoo kale dadka aalu takhasuska ah ayaa asal u ah in la dhageysto lama rabo qof ka hadlaya wax ma khuraafaad ka hadlayo oo mesela aan cilmigi maadiga aqoon u lahayn diintu hal dhageysto ma laha laakiin dadkii takhasuska u lahaa oo xilliga inta uu gaarsiisan yahay aqoontoodu ka hadlaya diintu waxay waajib ka dhigeysaa in durufaanu kale la dhageysto ayaga een wixii aan si sariix ah diinta ugu hor imaaneynina lagu dhaqmo oo laga qaato een mid ku saabsan qofku inuu ka digtoraado cudurka uu qabo inuu dadka kala gaarsiiyo qofka muslimka ah waxa waajib ka saaran yahay naftiisa iyo nafta dadka kale Nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay yaani qofka mu'minka waa inuu naftiisa la jecel wuxuu dadka kale la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay yaani qof naftiisa la jecel ma jiro inuu cudur ku dhaco oo dhibaato la kulmo sida darteed dadka kalena waa inuu sidoo kale uga ilaaliyo waxa ku soo hartay mid guud oo ku saabsan caafimaadka dadka muslimiinta taasi waa masuuliyad guud waa masuuliyad dadka kala dhan saaran waa masuuliyad dadka hoggaanka saaran shakhsigana saaran taana waxa maxa la yiraahdo ay dal ugu jirta maslaxada caamka ee dadka muslimiinta iyo dadka kale arin kale oo jirta ayadana hadda dunidi ma ahan muslimiin kaliya kuma noola adduunkii oo dhana hadda isdhexgalay marka qofka muslimka ahi adduunku dhan ayuu risaalo ama message ama fariin u gudbinayaa aqiidadiisa iyo islaamnimadiisa iyo qiyamka uu ka turjumayo taasna waxay waajib ka dhigeysaa inuu guud ahaan ilaaliyo caafimaadka guud iyo dadko dhan caafimaadkooda sababtoo cudurkani ma ahan cudur kala saaraya gaal iyo muslim iyo qof maxa la yiraahdo wadan khaasa midna hal arrina rabaa inuu ku daro oo ku saabsan maareynta dadka muslimiinta ee cudurradii hore ahadiithna Nabiga Muhammad kaleey salaatu salaam markii la fiiriyo iyo dhaqankii dadka saxaabada ay sameen jireen waxay si cad u tusinaysaa in waxaan la yiraahdo karantiilka cudurada faafa dadka lagu sameeyo inay tahay nusuus cad oo diinta Islaamka ku soo aroortay karantiilkaasina wuxuu noqon karaa marba duruufta siday u caawinayso dadka la karantiilayo iyo meesha lagu karantiilayo marka waa arin waajib ka saaran dad qof kasto muslima inuu naftiisa iyo dad kale ba ilaaliyo
aad ayaad u mahadsantahay Axmed Soomaalida caamada ah qaarkeed ama guud ahaan dadka aan aqoonta fiican u lahayn diinta islaamka qaarkood waxay rumaysan yihiin ama ay sheegaan in cudurka coronavirus uu ku dhaco kaliya dadka aan muslimka ahayn sidoo kale baraha bulshada ee Soomaalida iyo dadka carabta waxa dhex wareegaya fadwo been ah oo lagu leeyahay qofka muslimka ah ee qaba coronavirus waxa uu si ula kaca ugu hindisi karaa ama ku fici karaa dadka aan muslimka ahayn si uu ajir u helo haddaba arrimahaasi sida ayaad u aragtaa Sayid Cumar
Hanoon waa su'aal wanaagsan horta taasi wax jira maahan waa khuraafaad cudurkaani qof gaal iyo muslim ma kala soocin saxaabatul kiraam sida Sheikh Awil uu sheegay daacuunkii Camawaas la dhigi jiray dhulkan Shaam illa sodon kun ayaa ku dhimatay wadacunka u dhimatay oo wabaagan maanta jira aad u shabaha dadkaasi waxay ahaayeen waxaa ka mid ah amiinu hadii umma abu ubaydah ibn jarrah muad ibn al-jabal bilal ibn rawah rabah dadkaas oo dhan yaani dad muslimiin ay ahaayeen oo cudurkaasna u dhintay wabaagaas marka qofkaan waa muslim ama qofkaan waa gaal oo dadka muslimiinta dadka xataa qaar waxay aaminsan yihiin qof muslima kuwa dhacaba oo ku dhaca waxaan ma aragtay waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala ibtilaa min Allah dad oo kala soocayna ma jirto adduunkii caalamka maanta kudla waahid uu noqday halkaan hadii laga sheego waxa la leeyahay 49 gudahood waxa la sajiray 300 masar shala waxay ahay 300 iyo wax lamid maanta 400 iyo abaafay baraysa waa dad muslimiina iyo dad masiixiyiina way ku nool yihiin qurooda wada dhacaya marka dadka Soomaalida waxaan kula tali lahaa waxyaalaha aan cilmiga ku dhisnayn oo maaragtay iska awhaamta ah inay iska daayaan inay dadaalaan inay maaragtay ay cudurkan ka gaashaantaan in isdhexgalkan iyo madaxan la iskula jira la yareeyo de qofka soo ilaahay tala saaranaya ayuu hadana dadaali karaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri walaa tulquu biaydikum ila tahluka inna li nafsika alayka haqqan qofka naftiisa xaq ay ku leedahay ha naftiisa ha haliginina ilaahay subxaanahu wa ta'ala nusuustaas oo dhan waa nafta bini'aadamka oo la qaybinayo waxyaalahan karantiilka yacni saxaabadi ay sameeyay waxaa la sheegaa taariikhda markii khilaafkii uu dhacay in markii Abu Ubayda radiyallahu anhu markuu dhintay in Mu'ad ibn al-Jabal uu maragtay waali uu ka noqday dabadeedna uu Amr ibn al-Aas markii uu waali noqday uu ku guuleystay oo uu yiri waxaan waa naar naartuna waxay cuntaa wixii maragtay cushbi iyo wixii dadkay cunaysa buuraha kala aada kabacdina waxaa la sheegaa in saddex maalmood uu cudurkii meeshii uga baxay marka wuxuu waa wax awhaam ah dadkuna maaragtay Soomaalida waliba dee intaan ognahay aada bay u fududaysanayaan waxaana waa wabaa jira adduunkao dhanuuna ishtiyaaxaya ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga hayo marka waxaan u arkaa saxnuuniyo inay wahmi tahay ama wax maaragtay iska maaragtaan macno ku dhisnan ay tahay qofka waa qof bini aadana waa qof insaan ah inaad adigu darar aad gaarsiiso adoo maaragtay diyaanadiisa iyo caqiidadiisa ku dhibaataynaya wax banaan maaha de xaqna kaama uusan gelin marka taa sax maaha
waxaan siinayaa axmed maalin
arrinta ku saabsan in qofka muslimka ah uu ka mid tahay waajibaadkiisa inuu cudurka dad kale ku faafiyo yacni waa arrimaha aan aniga aaminsanahay inay tahay diinta ka dhan tahay oo diinta naftarkeeda lagu ceebeynayo lagu xumeynayo laba arrimoodba tusaalo yar yaraan soo qaadanayaa nebi calayhi salaatu wasalaam iduu dagaal lagu jiro wuxuu amray inaan dadka da'da la dilin inaan caruurta la dilin inaan naagaha la dilin inaan meelaha dadka iska masaakiinta ay joogaan inaan la weerarin qof kale haddiiba dagaal waddanka xataa dagaal kaala dhexeeyo qof kale cudurka waa fiican tahay in lagu faafiyo intaan oo qof oo nabi calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamku ay xarintay in la dilo cudurkan inuu dhaafayo wax daliil yani yaa garanti u siinaya waa maya taas waa midda koobaad horta cudur aad dad ku faafisaan ajir ku helayaa wax jira maaha waa midda labaad adaan ka badbaadaynin oo qofku asagu kusoo laabanaya arrinta ku saabsan maxaa la yidhaahdo cudurka guud ahaan ama qofka bini aadamka qofka bini aadamka ahi islaamka dhexdiisa intuu xataa intuuna muslimin waxaa ama ciqaab ama dhib maxaa la yidhaha adduunya akhri mududoona waxa ahaade uu u imaan karaa oo diintu eedayn kartaa markii risaaladii inta gaarto masajkiidu isagu wax diido ummad meel degan haddaad tira cudurkan ku faafinay maadaama muslim ahayn kuwii muslimi lahaa iyo kuwii islaamka ogolaa iyo muslimkii dhex deganaa yacni hadalkaasi haba yaraatee ma aaminsani inuu mid cilmi iyo mid diineed mid nasal ku leeyahay waa iska arrimo oo tashwiishi dadka lagu furaayo ama lagu wareerinayo oo baraha bulshada lagu faafiyo
waa hagaag qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo gaarnay bahda caafimaadka gaar ahaan WHO waa hay-adda caafimaadka adduunka waxay dadka u soo jeedisay talooyin wax ku ool ah si loo xakameeyo cudurkan coronavirus haddaba maxaa la gudboon dadka muslimiinta ahi maadaama ay jiraan dad weli ka dhaga adeegaya waanada ama talada dhakhaatiirta waxaan siinayaa sheekh cawil
sida doctor axmedba uu sheegay muuqatana horta diinteenna wax qarsoon ma jirto arrimaha noocan markii ay dhacaan shay walbo ahal buu leeyahay wax walbaayi dadba ahal wa shariicadeennu waxayna amartay inaynu uga dambeenno dadka ahalka wa masalan masaa'il diineed haddaad u baahan tahay dadka ahalka u ah ee ku takhasusay baad kala hadlaysaa ood ka wareysanaysaa allah baanana amray fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun haddaba shayga cilmi aadan u lahayn isla aayaddaas nafsad ahaanteeda waxaa soo gudagalaya arrimaha noocan masalan dadka atibada oo takhaatiirta ahi oo cudurkan si fiican u darsay waxaa la oran karaa fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun waayo aayaddu waa caam ee khaas maah hadday iyagu yaqaanaan ehelna ay u yihiin ayna caddeeyeen dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah in la qaato talada ay iyaga soo jeediyeen aana dhinacna looga weecanin macno weyn keenimaysa inaad khilaafto inaad radiso macno weyne keenaysa mala waayo shayga laga hadlaayo waa shay aan anigana ogahay idinkana dhammaan aad wada ogsoon tihiin dadka caalamka ku noolna ay wada ogsoon yihiin halista maanta uu leeyahy وحاوي وحق رسولنا أنا نعين مركز سداس الدرادة شرعيا مركز الله في رياي وحواجبة ذاتك أطباء أخو تخاطيرتا تلمامي دا أي نو تلمامين إيو وحيالها اللوغة بتبادي كرو أو أي تلمامين إن وحاويان للراعة واجبة تنحكتو أن كدر سنة يوحيتها هذه قفك حانون كان أكرد على شخصي أهانتيس وحكو واجبي سددك كالينو سجارسيني جارسيني وجارسيني سكبداي واجب بيكوت هدي ولقس دين ودد جارسيني وحي كرد قانتاين وقفك أسجد دي لي ويعذر كان وعذر لغلنت ولا تقتل النفس التي حرم الله وحي سوقو دقالي سامرك آيات دا هدو قفك أسجد سكسع إي ولا كعول جيدهي وحاويا أفافي عذر كان سي ددك كلا هلستاس وقارسيو أصبوا الدلي أي لحكم تهي وأنا قف وحون نقان يا كدن بابي أرنك أنا اللوجهرين حق حق الله تبارك وتعالى بارك الله فيك
وتعي أن أقدم بين أستاذ أحمد حسي مالين فرنتا عاد أدريس وبرشوين تصو مالية كل جي سنة إسا محي تعي
أن حسين ودك تصو مالية وحن أبو باقيا الدنيا دي هذا ويسوف فرنتا هاي إني هرت كفا إذا إنسان مرك هراء أن ما هي أداه علمي أما دقاتير تعالمك ee nasiixooyinka ama talooyinka siinaya sida cudurka loogu hortagi karo ma ahan cudur xataa in looga hortago qaab sheekooyin dadku ayuu isku akhriyaan inay uga hortagaan ma ahan waa inay fuliyaan marka hore horta talada soo jeedinayaan sida hore loo sheego dadka takhasuska u leh marka labaad arintan waa inayna fududaysan ma ahan cudurkan cudur fudud ma ahan dawladda naga awood badan naga dhaqaale badan naga dhaqaatiir iyo culimo badan ayuu baabiyay oo dhibaato badan ku haya mana umaleynayo Soomaaliya Ilaahay dadka ka badbaadiyo haduu galo inay awoodaasi leeyihiin ama ay sida ugu hortay karaan taa marka waxa ay macadra waajib ka dhigaysa in hadda ka hortaga lagu dadaalo sifo walba ama wada walba ee lagu hortay karo cudurkaasna ay ku dadaalaan sidoo kale arinta ku saabsan dad badan waxa laga yaabaa inay leeyihiin wixii ugu dhici lahayd ay ugu dhacaayaan maxaa leeyahaydo maxaan guri uga jiraaya ama aan meelaha uga baaqsanaya arintaas waxaan aaminsanahay waa faham qaldan laba dhimac oo dhinacba ka qaldan xaq aqlina ka qaldan xaq diineena ka qaldan xaq aad aqligu ka qaldan yahay oo maslaxada aad u baxayso iyo mid naftaada horeysa in naftaada badbaadiso maslaxad ka weyni ma jirto xaq diina waa sidoo kale daruuriyadka ama waxa waajibka islaamka dadka uu faray waxa kamid qofku inuu naftiisa badbaadiyo marka qadarka ilaahay subhanahu wa ta'ala qaabka diinta islaamku noogu sheegto waxa tahay qofku markuu alla tala saaranayo waa inuu sababtiina la yimaado allana tala saarto haddii aaminsan tahay cudur haduu kugu dhaco oo guriga inaad guriga la jiifato oo dhaqtar aadin taasi inay alla tala saarasho haday tahay waa fikir qaldan waxay la mid tahay qof kale meel cudur ka jiro oo dhibaato ka imaaneysan aadaya kadibna waxaan wixii ugu dhicilaa way ugu dhacaayaan sababta iyo alla tala saarashadu way isla socdaan marka si guud dadku waxaan ugu la talinayaa inay talooyinka caafimaadkana qaataan dadkana ilaaliyaan
waa hagaag Sayid Umar Sheikh Maxamuud adigoo si degdeg u dhahaya maxaad ugu baaqi lahayd maamulada kala duwan ee ka jira dhulweynaha Soomaaliyeed
su'aal wanaagsan saxnuuni waxaan ugu baaqayaa in ay shucuubtooda ka fakaraan oo dadka aysan dhaqaale iyo wax la mid ah aysan ka horumarin dadka noloshooda iyo ilaalintooda geeska Afrika Soomaaliya way ka mid tahay wixii geeska Afrika ku yimaada Soomaaliyana uu gaaraya Soomaalidu ilaa iyo hadda dadka waliba gudaha ku nool inay bad qabaan ay u badan tahay laakiin macnaheedu ma ahan inaan iraahdo qalaas anigu qorax fiicanan haystaa kulaylan haystaa fayraska qoraxda waxyaalo wahmi ah meel cilmi ahaan loo yiri degree gaarsiisan 32 uu dili kara fayraska lama hayo marka Soomaalida qasatan hadda waddankan aan joogno saxnuun waxaad arkaysaa haddii meelahan Soomaalida isugu yimaadaan aad tagto qodax la isku wada jira wax maaragtay macnaa loo yeeri maayo qaar wax yidhaayo ruuxan waa hergab hergabna maal buu ugu dhaca wixii oo dhan aad loo fududaysanaya marka ee dadka ee hoggaanka oo ah ummada ayaga mas'uuliyadda koowaad ku dhacaysa wadan walba de hoggaan u leeyahay shuruudada iyo madaxweynaha way dadaalayaan laakiin dadaalkaasi inuu noqdo mid maaragtay aad maratay oo xeelad dheer dadka arwaaxdooda la ilaaliyo dadka oo si shakhsi ah qofka hadduu wixii dareemo uu san dadka ku dhixirdina asaga laftirkiisu uu gurigiisa ku ekaado ama uu maarata gaarsiiyo dadka ay qusayso taxadar kana Soomaalidu ay badiyaan dadkana Ilaahay ha u naxariiso ka tacsiyeynayna dadka Soomaaliyeed oo sida isugu dhar oo kale ingiriiska oo kale dadkii ku dhintay ilaahay uu naxariistaan leenahay waa dad shuhada ah
waagaa intaas ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta aan ku eegaynay saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay dalalka muslimka iyo waxa shariicada islaamku ay ka qabto xakamaynta cudurkaasi waxa barnaamijka igala qayb galay Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare bartay shariicada islaamka oo ka tirsan machadka cilmi baarista iyo daraasadka carabta ee magaalada qaahira Sheekh Awil Cabdillaahi Geyse oo ah daaci Soomaaliyeed oo degan magaalada qaahira iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha islaamka iyo carabta waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
kulan suuqan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dunida islaamka sida caalamka intiisa kale waxaa cabsi xoogan laga qabaa fiditaanka cudurka corona hase yeeshee waxaa walaaca ugu badan uu ka taagan yahay dalalka islaamka ee ay dagaaladu ka socdaan sida waddanka Suuriya iyo Liibiya haddaba saameyn intee le'eg ayuu cudurkani ku yeelan karaa dagaalada Suuriya iyo Liibiya waxaa faahfaahinaya arintan Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Austria
runahaantii intii uu cudurkan corona uu adduunka ku faafay saameyn ballaaran ayuu dalalkaasi dagaaladu ay ka socdaan dagaalada sokeeye sida Liibiya, Suuriya. Dalka Suuriya, xukuumadda dalkaasi waxa ay sheegtay muddooyinkii ugu dambeeyay in laga helay cudurkaasi corona oo uu dalkaasi inkastoo aanay tiro badan sheegin, haddana waxay sheegeen in cudurkaasi laga helay dalka. Waxa kale oo ay xukuumadda Suuriya ay mucaaradka ku eedaysay in deegaanka ay gacanta ku hayaan uu noqon karo deegaanka ugu ballaaran ee cudurkaasi uu ku faafi karo maadaama aanay ka jirin awood ciidan oo gacanta ku haysa dalkaasi ama gobolkaasi gaar ahaan gobolka Idlib waxa ayna sheegtay xukuumadda Suuriya in mucaaradku ay diidan yihiin in loo fidiyo adeeg caafimaad dadka deegaankaasi hadii uu ka dilaaco cudurkaasi waxa kale oo iyaduna jirta in dagaaladii socday haday noqon lahayd dhinaca Turkiga iyo haday noqon lahayd dhinaca xukuumadda Suuriya oo dhinacyaduba muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqu uu ku yaraa haddana ay xaaladda uga sii dartay cudurkan ku sii faafaya adduunka oo la oran karo dhammaan dhinacyada oo dhan baqdin ayuu ku abuuray Suuriyana baqdin dheeraad ah ayaa ka jirta maadaama ay xiriir dawla leeyihiin dalka Iiraan oo la oran karo waxa had iyo jeer uga yimaada dhinaca Iiraan dalka Suuriya dad tiro badan oo soo booqda dalkaasi gaar ahaan goobaha ay u yaqaanaan goobaha muqaddaska ah sida masjidka Sayyida Zainab ee ku yaalla magaalada Dimashq oo ay soo booqdaan dad badan oo Iiraaniyiin Shiica ah. Dagaalada ka socda dalkaana waxa la oran karaa saameyn weyn ayay ku yeelanayaan oo dhinacyada oo dhan ee isku haya dalkaasi ama Ruushka ha noqdeen ama Iiraan ama dalkaasi Turkiga ah dhammaantood waxa ay cabsi weyn ka qabaan in cudurkani uu dalkaasi ka faafo dhaqdhaqaaqana aad u yareeyay ciidamadooda. Dalka Liibiya oo maalintii talaadada la sheegay in dadkii ama qofkii ugu horreeyay laga helay haddana dhinacyada ishor fadhiya waxa la oran karaa dalka Liibiya saameyn weyn kuma yeelan oo weli waxay u hamuun qabaan dagaalku inuu sii socdo oo 24 saacadood ee u dambeeyay waxay isku qaadeen dhinacyada isku hor fadhiya magaalada caasimadda hareeraheeda dagaalo iyo iyaga oo isku garaacay gantaalo
sidoo kale dalka Yemen waxa in muddo ka socday dagaal u dhaxeeya isbahaysiga uu Saudi-gu hoggaaminayo iyo Houthi-inta dhinaca kalena waxaa jira dibadbaxyo ka socday wadamada Iraq, Lubnaan iyo Algeria kuwaasi oo cudurkan corona saameyn kala duwan ku yeelan karo
sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalka Saudiya kana faalooda arrimaha Islaamka.
Saameynta guud ee corona wadamada kale ee adduunka kala simayeen, laakiin dalalkani waxay dheer yihiin waxa weeyaan waa wadamo nugul oo in badan ay qaarkood ka jireen dagaalo, ee qaarkoodna intan dambeba ay ka jireen mudaharaado ay ka dhashay arrimo bulsho iyo kuwa dhaqaale oo wadamada laga dareemayay badihii u dambeysay. Marka la eego xaaladda Yemen oo kale, sida uu coronavirus u saameeyay dagaaladii halkaa ka jiray, marka horeba horta waxa kuu soo baxaya waxa halkaa markii horeba wadanka ka jiray xaalad adag oo bini'aadanimo oo qalabsan oo ka dhalatay dagaaladan shanjirsaday ee wadanka ka jiray. Waxa u sii dheeraa wadanka waxa burburay wixii caafimaadka ku saabsanaa oo dhan iyo habkii fayadhowrka wadanka dagaaladiiba qaatay. Marka colaaddu waxay u muuqataa weli inaanay damin, weli ay hurayso, inkasta oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu dhowaan ku baaqay wadamada ay ka jiraan colaaduhu sida Yemen oo kale uu xabad joojin in ay sameeyaan si loola tacaalo xanuunkan halista ah. Haddana inkastoo ay labada dhinacba soo dhaweeyeen, dhinaca xulafada iyo dhinaca xoojiyiintu, haddana waxaad moodaa weli inaan laga dareemayn arrin dhabah oo ku saabsan dhinaca nabadgelyada oo halkaa ka jirta. Marka waxaad moodaa qoladan maxay hayto xoojiyiintu inay isleeyihiin malaha dhinaca eedda ka dhalanaysa xanuunkan iyo saameyntiisa iska leexiyo oo maxay hayto qolada xulafada dusha u saaran, laakiin waxay la tahay inaanay ka baxsan karin sababtoo ah qayb waxay ka yihiin dhibaatada halkaa ka taagan, qayb waxay ka yihiin dagaalada horaya, qayb waxay ka yihiin gargaarka bini'aadanimada ee la gaarsiin kari laayahay dadka u baahan. Marka qayb weyn bay ku yeelanayaan, laakiin imika waxaaba muuqataba labada dhinacba inay malaha daal dareemayaan oo isleeyihiin warba yaa marun idinka dhameeya bahasha oo malah dagaaladan iyo xanuun idinka joojiya siiba qoladan xulafada. Imika waxaad moodaa fikir noocaasa inuu xoogaa soo baxayo, laakiin malaha qaabkii loo abaari lahaa ilaa hadda laga baaraandegayo ama aan la helinba jidkii ama halkii xadhiga laga geli lahaa, laga furi lahaa, inaan weli la helin. Marka la eego dhinacan wadamadan ay ka socdeen mudaharaadadu sida wadanka Ciraaq oo kale iyo maxay ahaytay Lebanon iyo maxay ahaytay wadamada caynkaas oo kale Algeria oo kale iyo iyaga, waxaad moodaa Mahamahdi odhan jirtay colkaaga col lagu furi ayaa iyaga loo dhabeeyayo dadkii dee ku kacsanaaba ama mudaharaadadii gilgilaya xukunkooduba fayraskaasa ninkastaba ka cabsiyey oo ninkastaba qaalkuusi ustee iskaga noqday. Marka iyaga layrba imika marayso oo waa qolada ugu weyn ee ka faa'iidayba hadduu faa'iido leeyahay maxay ahaytay coronavirus.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Qorashe waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo noo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka coronavirus sida uu ku xaqiijiyay qoraal uu soo saaray. Ra-iisul wasaaraha Johnson ayaa sidoo kale sheegay inuu iskeliyay go'doon iskiya, balse uu sii wadi doono inuu hoggaamiyo jawaabta ay dowladdu ka bixinayso faafitaanka xanuunkan. Sawaarinkaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi 24 saacadood ee lasoo dhaafay waxa aanay isku arkay astaamaha waxaana layga helay coronavirus. Waxaana uu sidoo kale ra-iisul wasaare Johnson sheegay in hadda uu si iskiiyey isku go'doomiyey, balse uu sii wadi doono jawaabta ay dowladdu cudurkan ka bixinayso. Isagoo sheegay in uu adeegsan doono hannaanka maqalka iyo muuqaalka amaba videoga. Dalka Koonfur Afrika ayaa isaguna jimcahan maanta xaqiijiyey qofkii ugu horreeyay xanuunka coronavirus dalkaasi ugu dhinta. Xilli tirada guud ee wadankaasi ku dhacay ay gaareen 1000 qof, isla markaana wadankaasi xayiraada dhinaca dhaqdhaqaaqa lagu soo rogay muddo 3 toddobaadood. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Koonfur Afrika Zeweli Mkhize wuxuu xaqiijiyey 2 qof ayaa sida oo kale sheegay inay dadkaasi ku dhinteen galbeedka gobolka Cape. dalka Koonfur Afrika ayaa xanuunkaasi uu ku dhacay inta la xaqiijiyay in ka badan 1000 qof, iyadoo uu yahay dalka ugu badan ee xanuunkan laga helay qaaradda Afrika oo guud ahaan ilaa haatan iyadana la xaqiijiyay in ka badan 3000 qof xanuunkaasi uu haleelay amaba uu ku dhacay. Suuqyada qaaradda Aasiya ayaa iyaguna sare u kac sameeyey jimcahan maanta, halka kuwa dalka Mareykankuna ay sidoo kale sare u kaceen maalintii saddexaad oo xidhiidha kadib markii aqalka odayaasha ee sanadka loo yaqaanee waddankan Mareykanku ay ansixiyeen lacag dhan $2 trillion oo loogu talagalay in lagu baritaaro dhaqaalaha xilligan xanuunkan uu jiro. Suuqa dalka Jabaan ayaa la tilmaamay inuu sare u kac sameeyey 1.2%, halka kuwa Hong Kong iyo weliba Kuuriyada Koonfureed iyaguna ay sare u kaceen 1.7%. Sidoo kale Shanghai ayaa iyadana la tilmaamay inay sare u kac sameeyeen suuqyadeedu 1.4%. Sintan lamid ayaa kuwa Mareykanku iyaguna ay sare u kac sameeyeen kadib markii aqalka sanadku ay lacagtan ansixiyeen.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
galabnimana waa nagaynta waxay idinla socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan tan iyo kulan dambe saaxiibada ina dhageysanaya nabadgelyo.
Yahay calwaahan noqon. This is VOA News via remote.